Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Καταλαβαίνω τι θέλεις να μου πεις και πού τα βήματα μου θες ή θέλεις να οδηγείς. Ξεράθηκαν τα σπλάχνα μου χωρίς το ζήλο σου, γιατί τραβήχτηκες δε μακριά από τον δούλο σου. Αλήθευε πως ήσουν στη ζωή μου φρουριό. Μα κοίταξε με τώρα, Θεέ μου, πριν να γκρεμιστώ. Άγγιξε με, Κύριε, πες μου πως είσαι εδώ. Δείξε μου πως το έλεος σου είναι πάνω μου. Πες πως δεν τραβήχτηκες από το πόνο μου. Χαϊδέψε με, Κύριε, πες μου είμαι εδώ. Σε πιστέψω, Άγιε, κι ας μην μπορώ να σε δω. Στα λόγια σου προσεύχομαι, μέσα στα χείλια σου. Αγαπημένε, σέβομαι την Άγια Ζηλιά σου. Υψώσε με, Κύριε, μπροστά από τον εχθρό. Μη με καταλήψεις, τώρα σε.
Yeah.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 14. Αδερφοί, μη γίνεστε σαν παιδιά στο μυαλό. Να είστε σαν παιδιά ως προς την κακία, αλλά στο μυαλό να είστε όριμοι άνθρωποι. Στις Άγιες Γραφές λέει ο Κύριος, θα μιλήσω σε αυτό το λαό με ανθρώπους που λαλούν ξένες γλώσσες και με το στόμα ξένων, αλλά ούτε κι έτσι θα με ακούσουν. Η γλωσσολαλιά λοιπόν είναι ένα σημείο που προορίζεται όχι για τους πιστούς, αλλά για τους απίστους. Ενώ η προφητεία δεν απευθύνεται στους απίστους, αλλά στους πιστούς. Υποθέστε πως συναθρίζεται όλη η Εκκλησία και αρχίζουν όλοι να μιλούν γλώσσες. Αν μπουν μέσα στο χώρο της συναθρήσεως, άσχετοι ή άπιστοι, δεν θα σας περάσουν για τρελούς. Αντίθετα, αν όλοι έχουν κάποιο μήνυμα του Θεού για την Εκκλησία και μπει στο χώρο της συναθρήσεως ένας άπιστος ή άσχετος, αυτά που θα ακούσει από όλους θα είναι έλεγχος, εξέταση και φανέρωση των κρυπτών της καρδιάς του. Τότε θα γονατίσει και θα προσκυνήσει το Θεό, διακηρύσσοντας ότι πραγματικά ο Θεός βρίσκεται ανάμεσά σας. Σε ποιο συμπέρασμα λοιπόν καταλήγουμε, αδερφοί? Όταν έχετε λατρευτική σύναξη, ό,τι έχει να πει ο καθένας, είτε ψαλμό, είτε διδασκαλία, είτε αποκάλυψη, είτε γλωσσολαλιά, είτε εξήγηση του νοήματος των γλωσσών, όλα να γίνονται με σκοπό την οικοδομή της Εκκλησίας. Στην περίπτωση μάλιστα της γλωσσολαλιάς, δεν πρέπει να λαλούν περισσότεροι από δύο ή το πολύ τρεις με τη σειρά ο ένας μετά τον άλλο και κάποιος να εξηγεί αυτά που λένε. Αν δεν υπάρχει κάποιος με το χάρισμα να εξηγεί, τότε αυτός που λαλεί γλώσσες να σιωπά μέσα στην Εκκλησία και ας μιλάει μόνο μέσα του για τον εαυτό του και για το Θεό. Από τους προφήτες να μιλούν δύο ή τρεις, οι άλλοι να κρίνουν όσα υπόθηκαν. Αν αποκαλυφθεί ένα μήνυμα σε κάποιον που κάθεται την ώρα που ένας άλλος μιλάει, τότε ο προηγούμενος να σοπάσει. Μπορείτε όλοι, ο ένας μετά τον άλλο, να δίνετε τα μηνύματα που δέχεστε από το Θεό, ώστε όλοι να μαθαίνουν και όλοι να ενισχύονται. Γιατί αυτά τα μηνύματα μπορούν οι προφήτες να τα βάλουν σε τάξη. Ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. Όπως συνηθίζεται σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, οι γυναίκες οφείλουν στις συνάξεις να σιωπούν. Δεν τους επιτρέπεται να μιλούν, αλλά καθώς το λέει και ο νόμος, να υποτάσσονται. Αν επιθυμούν να μάθουν κάτι καλύτερα, ας ρωτούν στο σπίτι τους άντρες τους, γιατί δεν είναι ταιριαστό στη γυναίκα να μιλάει μέσα στη σύναξη. Ή μήπως ο λόγος του Θεού ξεκίνησε από εσάς και έφτασε μόνο σε εσάς. Αν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του προφήτη ή κάτοχο πνευματικού χαρίσματος, αυτός πρέπει να καταλαβαίνει καλύτερα πως αυτά που σας γράφω είναι εντολές του Κυρίου. Όποιος το αγνοεί αυτό, αγνοείται και ο ίδιος από το Θεό. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε ζήλο για το προφητικό χάρισμα, αλλά και τη γλωσσολαλιά μην την εμποδίζετε. Όλα να γίνονται με ευπρέπεια και τάξη.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, που βρισκόμαστε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Είμαστε στο κεφάλαιο 14, όπου εκεί ο Απόστολος μιλάει για τα χαρίσματα, και την προηγούμενη φορά καλύψαμε μέχρι και το εδάφιο 19. Θα ήθελα όμως τώρα να δούμε το εδάφιο 20. Αδελφοί, μη συμπεριφέρεστε σαν να έχετε παιδικό μυαλό, μόνον όσον αφορά την πονηρία να είστε σαν τα μικρά παιδιά, αλλά στο μυαλό σας να είστε τέλεια όριμοι. Σας θυμίζω ότι τους Κορίνθιους τους είχε αποκαλέσει σαρκικούς και νήπι εν Χριστώ. Τώρα τους λέει να μην συμπεριφέρονται σαν τα μικρά παιδιά, αλλά σαν όριμοι άνθρωποι. Μόνο στην πονηριά θα πρέπει να είναι σαν τα μικρά παιδιά. Ο κόσμος, που ο Θεός τον δημιούργησε καλό, έχει εμποδιστεί από το πνεύμα εκείνων που επιδιώκουν να βλάψουν τους καλούς ανθρώπους, τις καλές υποθέσεις και τους καλούς σκοπούς. Ο Θεός επιτρέπει στο καλό και στο κακό να συνυπάρχουν στον κόσμο, αλλά δίνει ξεκάθαρες οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι το κακό. Με το να αντιμετωπίζουν το κακό με το σωστό τρόπο, γίνονται ισχυρότεροι χαρακτήρες. Στο Λόγο του Θεού διαβάζουμε, γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Σε ξενόγλωσσους ανθρώπους και με τα χείλη ξένων θα μιλήσω στο λαό τούτο. «Μα ούτε κι έτσι θα δώσουν προσοχή στους λόγους μου», λέει ο Κύριος. Εδώ βλέπουμε ότι υπονοεί μια γλώσσα που είναι κατανοητή σε κάποιους, υπαρκτή γλώσσα. «Με ξεγνώγλωσσους ανθρώπους και με χείλη ξένων θα μιλήσω στο λαό τούτο». Έτσι λοιπόν, η ύπαρξη και η ομιλία σε ξένη γλώσσα ήταν μια μορφή κρίσης στο λαό Ισραήλ, γιατί ο Θεός του μιλούσε με προφήτες και δεν άκουγε. Έτσι έστειλε τους Βαβυλώνιους να ακούσουν την ξένη γλώσσα και να καταλάβουν ότι αυτός είναι ένας τρόπος κρίσης του Θεού. Και τώρα συνδέει αυτή την κρίση με τους ξενόγλωσσους ανθρώπους και τα χείλη των ξένων με το χάρισμα αυτό που προσπαθούσαν να εξασκήσουν και στην Κόρινθο της γλωσσολαλιάς. Επομένως, οι ξένες γλώσσες, λέει ο Απόστολος, είναι σημάδι όχι για αυτούς που πιστεύουν, αλλά για τους άπιστους. Αντίθετα, η μετάδοση του Λόγου του Θεού δεν είναι για τους άπιστους, αλλά για τους πιστούς. Να τι θέλει να τους πει. Όταν κήρυξα για πρώτη φορά, λέει ο Απόστολος, ας πούμε στην Αντιόχεια της Πισιδίας, όπου μιλούσαν μια διαφορετική γλώσσα, το γεγονός ότι τους παρουσίασε το Ευαγγέλιο στη δική τους γλώσσα ήταν ένα σημάδι για αυτούς και πίστεψαν. Όταν όμως συναντιέμαι με πιστούς στο Ισραήλ, μιλάω στη γλώσσα που και οι δύο καταλαβαίνουμε, γιατί σε αυτούς διδάσκω το Λόγο του Θεού, εφόσον είναι ήδη πιστοί. Άρα λοιπόν, το σημείο της γλωσσολαλιάς απευθύνονταν στους ανθρώπους που δεν ήταν πιστοί, ήταν ένα σημείο κρίσης, γιατί δεν καταλαβαίναν το Λόγο του Θεού, ενώ στους πιστούς η μετάδοση του Λόγου του Θεού γίνεται σε γλώσσα κατανοητή για την οικοδομή τους. Και συνεχίζει τώρα ο Απόστολος, μιλώντας για την τάξη στην Εκκλησία, στην άσκηση του οποιοδήποτε χαρίσματος. Έτσι, αν συναχθεί όλη η Εκκλησία σε ένα μέρος και αρχίσουν όλοι να μιλούν άγνωστες ξένες γλώσσες και μπουν μέσα ακατήχητοι άνθρωποι ή άπιστοι, δεν θα συμπεράνουν πως παραφρονήσατε. Δεν θέλουμε να μπει κάποιος άγνωστος στην Εκκλησία και να νομίζει ότι μπήκε σε τρελοκομείο. Αν υπάρχει ένα πράγμα που χρειαζόμαστε σήμερα, είναι η λογική, γεμάτη νόημα, παρουσίαση του Λόγου του Θεού. Οι άνθρωποι σήμερα είναι έξυπνοι, επιστημονικοί, σοφιστικοί αν θέλετε. Θέλουν ένα λογικό μήνυμα που μπορούν να κατανοήσουν. Ο Λόγος του Θεού πρέπει να παρουσιάζεται έτσι, ώστε να γίνεται κατανοητός από τους ανθρώπους. Απεναντίας, συνεχίζει ο Απόστολος. Αν όλοι μεταδίδουν κάποιο θείο μήνυμα και μπει μέσα ένας άπιστος ή ένας ακατήχητος άνθρωπος, θα αρχίσει να αισθάνεται έλεγχο από τα λεγόμενα όλων, να συναισθάνεται την κατάστασή του, χάρη σε αυτά που λέγονται από όλους, και με αυτόν τον τρόπο φανερώνονται όλα τα απόκρυφα της καρδιάς του, με αποτέλεσμα να πέσει με το πρόσωπο στη γη και να προσκυνήσει το Θεό, ομολογώντας ότι πραγματικά ο Θεός είναι ανάμεσά σας. Με άλλα λόγια, τους καλεί να μιλάνε το Λόγο του Θεού με τρόπο κατανοητό, ώστε αν μπει κάποιος μέσα άπιστος να ελεγχθεί και να πιστέψει. Επομένως, ποιο είναι το σωστό, αδελφοί? Όταν συναθρίζεστε για λατρεία, ο καθένας σας, είτε ένα ψαλμό έχει να πει, είτε ένα δίδαγμα να δώσει, είτε μια ερμηνεία να κάνει, ας προσέχει όλα να γίνονται με σκοπό την οικοδομή της Εκκλησίας. Αν πρόκειται να μιλήσει κάποιος σε άλλη γλώσσα, θα πρέπει να υπάρχει διερμηνέας και το μήνυμα να είναι οικοδομητικό. Ένας ρωμαιοκαθολικός φοιτητής μπήκε κάποτε σε μια συνάθρηση που μιλούσαν σε γλώσσες. Σηκώθηκε λοιπόν κι αυτός και άρχισε να απαγγέλει μέρος της καθολικής λειτουργίας στα λατινικά. Όταν κάθισε κάτω, ένας άνδρας σηκώθηκε και άρχισε να τους δίνει την υποτιθέμενη ερμηνεία. Μετά ο φοιτητής σηκώθηκε και είπε: «Θέλω να ξέρετε ότι δεν είπα τίποτα από όλα αυτά. Σας απήγγειλα τη λειτουργία στη λατινική γλώσσα». Και καθώς άρχισε να τους εξηγεί τι πράγματα είχε πει, οι διάκονοι της Εκκλησίας πήγαν και τον έβγαλαν από τη συνάθρηση και του είπαν ποτέ να μην ξαναπατήσει. Δεν τους κατηγορώ γι' αυτό. Και δεν νομίζω ότι ήταν σωστό για τον φοιτητή να κάνει αυτό που έκανε. Το λέω όμως σαν παράδειγμα για να τονίσω ότι το να μιλάμε σε γλώσσες είναι το λιγότερο επικοδομητικό και μπορεί ακόμα να είναι και απάτη. Και σε περίπτωση που θέλει κάποιος να μιλήσει σε ξένη γλώσσα, ας μιλήσουν δύο ή το πολύ τρεις, ο ένας ύστερα από τον άλλον, και για κάποιο συγκεκριμένο θέμα ο καθένας, και ένας άλλος να μεταφράζει. Αν όμως δεν υπάρχει μεταφραστής, τότε ας οπαίνει μέσα στην Εκκλησία και ας μιλάει με το νου του, σιωπηλά στον εαυτό του και στον Θεό. Όχι μόνο πρέπει να υπάρχει επικοδόμηση εκκλησίας, αλλά πρέπει να υπάρχει και τάξη. Αν κάποιος πρόκειται να μιλήσει σε γλώσσα, θα πρέπει να υπάρχει ο διερμηνέας και το μήνυμα θα πρέπει να έχει νόημα και να συμμορφώνεται με το λόγο του Θεού. Αν είναι διαφορετικά, το πνεύμα του Θεού δεν θα έχει δώσει αυτό το μήνυμα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αν δεν υπάρχει διερμηνέας, τότε καλύτερα είναι να σιωπούν και να μιλούν σιωπηλά στον εαυτό τους και στο Θεό. Επίσης, συνεχίζει ο Απόστολος, να μιλάνε δύο ή τρεις από εκείνους που μεταδίδουν το λόγο του Θεού και οι άλλοι να προσπαθούν να καταλάβουν την κάθε μία από τις αλήθειες που λένε. Αν στο μεταξύ αποκαλυφθεί μια αλήθεια σε έναν άλλο από εκείνους που κάθονται, ο προηγούμενος ας οπάσει. Τον καιρό εκείνο, που ακόμα δεν υπήρχε Καινή Διαθήκη, υπήρχαν προφήτες στην Εκκλησία που μπορούσαν να δίνουν το λόγο του Θεού. Ξέρουμε ότι οι κόρες του Φιλίππου προφήτευαν, διαβάζουμε στις Πράξεις κεφάλαιο 21, εδάφιο 9. Στο ίδιο κεφάλαιο μας λέει ότι ο Αγαβός επίσης προφήτευε. Δεν έχουμε πλέον αυτό το χάρισμα να προλέγουμε το μέλλον. Ακόμα και οι μετρολόγοι δεν καταφέρουν και τόσο καλά στις προγνώσεις τους. Όμως, το χάρισμα αυτό της προφητείας υφίσταται ακόμα και σήμερα, γιατί είναι με αυτό το χάρισμα που μεταδίδεται ο λόγος του Θεού. Μπορείτε βέβαια, ένας-ένας, να μεταδίδετε θείες αλήθειες όλοι σας, έτσι που όλοι να μαθαίνουν και όλοι να ενθαρρύνονται. Όπως ο Παύλος δίνει οδηγίες, όταν ένας μιλά, ο άλλος να σιωπά. Να μιλάνε δύο-τρεις το πολύ, ο ένας μετά τον άλλον, σε διαφορετικό θέμα και να υπάρχει μεταφραστής. Έτσι λοιπόν, ενθαρρύνει αρκετούς να παίρνουν μέρος στη λατρεία, μπορούν όλοι να προφητεύουν ένας-ένας, ο καθένας μπορεί να έχει να πει κάποιο λόγο που το έχει δώσει ο Θεός. Έχω πολύ ευλογηθεί από πράγματα που έχω ακούσει να λένε άνθρωποι του Θεού σε διάφορες συναθρήσεις. Ακόμα και των προφητών τα πνεύματα υποτάσσονται στους προφήτες, λέει ο Απόστολος. Γιατί βέβαια ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά τάξεως. Η συλλογική λατρεία στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας περιλάμβανε πολλά στοιχεία. Η λατρεία απέβλεπε στο να ερμηνεύει με σαφήνεια το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους και να δυναμώνει την Εκκλησία. Ο Θεός Πατέρας είναι Θεός τάξεως και εργάζεται για την επίτευξη καλών σκοπών. Οι ενέργειές του δεν είναι τυχαίες και ανεύθυνες και οι σκοποί του δεν υπόκεινται σε αλλαγές. Όταν η λατρεία καταντήσει χαοτική και ξεφύγει από τον έλεγχο, δεν ανακλά πια τον Θεό της τάξεως και της ειρήνης. Όπως, συνεχίζει ο Απόστολος, και σε όλες τις εκκλησίες των πιστών, οι γυναίκες σας θα πρέπει να σιωπούν μέσα σε εκκλησίες, γιατί δεν έχει παραχωρηθεί σε αυτές το δικαίωμα να μιλούν. Αντίθετα, όπως και ο νόμος ορίζει, πρέπει να υποτάσσονται. Για ποιο πράγμα μιλάει ο Παύλος εδώ? Πώς μπορεί να μιλάει στο κεφάλαιο 11 οι γυναίκες που προσεύχονται και προφητεύουν και εδώ να λέει ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να μιλάνε στην Εκκλησία? Ας σκεφτούμε καταρχάς ότι ο Παύλος μιλούσε μια εκκλησία όπου επικρατούσε μεγάλη καταστασία στις ώρες των συναθρήσεων. Φυσικά η ερώτηση είναι γιατί ο Παύλος απευθύνεται ιδιαίτερα στις γυναίκες και όχι και στους άνδρες. Ίσως η απάντηση βρίσκεται σε κοινωνικούς λόγους και στον κοινωνικό ρόλο των γυναικών και ιδιαίτερα των παντρεμένων γυναικών εκείνης εποχής. Η Κάρι Μάλκομ, μια Νορβηγίδα που υπηρέτησε ιεραπόστολο στην Κίνα, όπως και οι γονείς της, δίνει ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα στο βιβλίο «Women at the Crossroads», «Γυναίκες στα σταυροδρόμια». Και ίσως η κατάσταση που περιγράφει μας βοηθά να καταλάβουμε την κατάσταση στην Κόρινθο, που οδήγησε τον Παύλο να συμβουλεύσει τις γυναίκες να σωπαίνουν στην εκκλησία και να μην συζητάνε. Η μητέρα μου, γράφει αυτή η συγγραφέας, λέει, συνήθιζε να συγκρίνει την κατάσταση στην Κόρινθο με αυτήν που εκείνη και ο πατέρας μου αντιμετώπισαν στη Βόρεια Κίνα. Το 1920, όταν έφεραν για πρώτη φορά το μήνυμα του Θεού, στην ξεχασμένη αυτή περιοχή, βρήκαν γυναίκες με δεμένα πόδια που σπάνια έβγαιναν από το σπίτι τους και που αντίθετα με τους άνδρες δεν είχαν ποτέ στη ζωή τους παρακολουθήσει μια δημόσια συνάθρηση ή μια σχολική τάξη. Ποτέ δεν τους είχαν πει από μικρά κορίτσια «Καθίστε ήσυχα και ακούστε τη δασκάλα». Η μόνη έννοια συνάθρησης που είχαν ήταν αυτή της οικογενειακής γιορτής που όλοι μιλούσαν ταυτόχρονα. Όλες αυτές οι γυναίκες ήρθαν στην εκκλησία των γονιών μου και συγκεντρώθηκαν στην οικία πλευρά της αίθουσας. Νόμισαν ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να συμμεριστούν τα διάφορα νέα με τις γειτόνισές τους και να κάνουν ερωτήσεις για την ιστορία του Ιησού που άκουγαν. Περιττό να πούμε ότι μαζί με τα μωρά που έκλαιγαν και τα μικρά παιδιά που έτρεχαν τριγύρω στην πλευρά των γυναικών γινόταν μια μεγάλη φασαρία. Προσθέστε σε αυτό τον πειρασμό των γυναικών να κάνουν φωναχτά ερωτήσεις στους άνδρες τους στην άλλη πλευρά της αίθουσας και μπορείτε να φανταστείτε το χάος. Καθώς η μητέρα μου υπομονετικά προσπαθούσε να πει στις γυναίκες να ακούσουν πρώτα και να συζητήσουν ή να κάνουν ερωτήσεις αργότερα, μουρμούριζε στον άντρα της, ακριβώς σαν την Κόρινθο. Μα δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο σαν την Κόρινθο. Η τελευταία φράση του εδαφίου, όπως και ο νόμος ορίζει, έχει μπερδέψει πολλούς μελετητές, μιας και δεν υπάρχει τέτοια εντολή πουθενά στην Παλιά Διαθήκη. Ούτε και υπήρχε, από όσο ξέρουμε, τέτοιος νόμος στην Κόρινθο ή σε οποιοδήποτε άλλη ειδωλατρική πόλη. Όμως η λέξη «υποτάσσεστε» που χρησιμοποιείται και που έχει την έννοια της οικειοθελούς στάσης και ανταπόκρισης στις ανάγκες των άλλων, παραπέμπει στο χρυσό κανόνα, στον κανόνα της αγάπης. Σε μια εκκλησία όπου η λατρεία γινόταν μέσα σε τόση φασαρία και ακαταστασία, με τις γυναίκες να συζητάνε, γιατί δεν είχαν μάθει να ακούνε σιωπηλά τους άλλους, ο Παύλος απλά εφαρμόζει την αρχή που έγραψε και στην επιστολή προς τους Εφεσίους. Να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον με φόβο Χριστού. Εφεσίους 5:21. Έτσι λοιπόν, τα προβλήματα στην εκκλησία της Κορίνθου χρειάζονταν συγκεκριμένες τοπικές λύσεις που είχαν προκληθεί από συγκεκριμένες τοπικές δυσκολίες μέσα στην εκκλησία. Στην Κόρινθο οι πιστοί έτρωγαν και έπιναν στα σπίτια τους, όχι στην εκκλησία. Στην Κόρινθο οι γυναίκες μιλούσαν στο σπίτι, όχι στη διάρκεια της λατρείας εκκλησίας. Η πορνεία που συνδεόταν με ειδωλατρικές θρησκευτικές τελετές στην Κόρινθο, καθώς και άλλες δύσκολες καταστάσεις, ανάγκασαν πιθανόν τον Παύλο να γράψει αυτά που έγραψε. Σε άλλες περιπτώσεις στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε γυναίκες να προσεύχονται, να προφητεύουν, να εργάζονται για την επέκταση της Βασιλείας του Θεού. Για παράδειγμα, σε αυτήν την ίδια επιστολή, κεφάλαιο 11, εδάφιο 5. Στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 16, εδάφιο 14 με 15. Στο βιβλίο των Πράξεων πάλι, κεφάλαιο 18, εδάφιο 26. Η Εκκλησία πρέπει να επιλύει τα εκκλησιαστικά προβλήματα και τα προβλήματα σχέσεων μεταξύ των μελών της γρήγορα για να αποφεύγει παρακόλληση της υπόθεσης του Ευαγγελίου του Χριστού. Ακόμα, λέει ο Απόστολος, και όταν θέλουν κάτι να μάθουν, ας ρωτούν τους άνδρες τους στο σπίτι τους. Γιατί είναι ανάρμοστο να μιλούν οι γυναίκες στην Εκκλησία. Ή μήπως νομίζετε πως ο λόγος του Θεού ξεκίνησε από εσάς ή σε εσάς μόνο περιορίστηκε? Φυσικά δεν ξεκίνησε από τους Κορίνθιους και ούτε περιορίστηκε στην Κόρινθο. Συνεχίζει ο Απόστολος. Αν κανείς πιστεύει ότι είναι κομιστής θείων μηνυμάτων ή πως καθοδηγείται από το Πνεύμα, ας τα καταλαβαίνει καλά αυτά που σας γράφω, καθόσο είναι του Κυρίου εντολές. Και αν κανείς τα αγνοεί, ας τα αγνοεί. Αυτό, φίλοι μου, είναι το τεστ. Αν κάποιος σήμερα λέει πως είναι προφήτης, δηλαδή παίρνει μηνύματα από το Θεό, ή ότι είναι πνευματικός, δηλαδή μπορεί να μιλάει σε γλώσσες, τότε σίγουρα θα είναι σε θέση να καταλάβει αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, διότι δίνει εντολές του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε έχοντας συνέστηση της εξουσίας του από τον Θεό. Περίμενε η Εκκλησία να ακολουθήσει τη διδαχή του. Κανένας δεν είχε το μονοπόλιο της αποκάλυψης του Θεού. Όλες οι αξιώσεις για θεόπνευστες αλήθειες πρέπει να δοκιμαστούν κάτω το φως του γραπτού λόγου του Θεού που το Πνεύμα του Θεού έχει εμπνεύσει. Ο Παύλος δεχόταν γυναίκες προφήτισες, αλλά επέμενε να διατηρούν τάξη και να μην κάνουν τίποτα το οποίο μέσα στην κουλτούρα και το περιβάλλον που ζούσαν θα έφερνε δυσφήμιση ή ντροπή στην Εκκλησία του Χριστού. Και το κεφάλαιο τελειώνει με τα εδάφια 39-40. Συνεπώς, αδελφοί, να επιδιώκετε με ζήλο το χάρισμα της μετάδοσης των θείων αληθινών και το μίλημα σε ξένες γλώσσες να μην το εμποδίζετε. Όλα να γίνονται με ευπρέπεια και με τάξη. Εδώ ξανά μας ενθαρρύνει να επιδιώκουμε με ζήλο το καλύτερο χάρισμα, την προφητεία, δηλαδή την κατανόηση και τη μετάδοση των πνευματικών αληθιών. Όλα να γίνονται με ευπρέπεια και με τάξη. Αυτή είναι μια μεγάλη αρχή. Μερικές συναθρήσεις δεν έχουν ούτε ρυθμό ούτε λογική, αλλά επικρατεί απόλυτη σύγχυση και ούτε καν οργανωμένη σύγχυση. Ο Παύλος λέει ότι αυτός δεν είναι ο τρόπος του Θεού, γιατί ο Θεός είναι Θεός τάξης και συναθρήσεις πρέπει να το απεικονίζουν αυτό. Κλείνοντας αυτό το μέρος της επιστολής, θα ήθελα να τελειώσω μερικές σκέψεις για την έμπνευση, για την αποκάλυψη του Θεού. Η Θεία Έμπνευση επιζητά να οικοδομήσει την Εκκλησία, να παράσχει κατάλληλη δασκαλία για τη ζωή και την πίστη, να ενθαρρύνει τους πιστούς και να προωθήσει την ειρήνη. Ο Θεός χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να κάνει γνωστό τον εαυτό του με σκοπό να πραγματοποιήσει αυτούς τους σκοπούς. Η αντίληψη της αληθινής σημασίας της Θείας Αποκάλυψης μπορεί να δοθεί σε κάθε πιστό σε οποιαδήποτε στιγμή. Η λατρεία είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Θεός για να διδάξει τους δικούς του. Το αποκαλυμμένο θέλημα του Θεού πρέπει να μεταδοθεί στην Εκκλησία με τάξη και με τον σωστό τρόπο. Ο κάθε πιστός που έχει να συμμεριστεί με τους άλλους κάποια θεία αποκάλυψη που του έγινε πρέπει να το κάνει για να οικοδομήσει πνευματικά την Εκκλησία και όχι να αποκτήσει προσωπικό γόητρο και δύναμη. Η αποκάλυψη προέρχεται από τον Θεό και όχι από τους ανθρώπους. Εκείνος δίνει όλα τα χαρίσματα της αποκάλυψης και της διακονίας. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.